care îl dă Părintele Paisie este următorul. Să ne învățăm cu o viață strâmtorată. Să ne învățăm cu o viață de nevoință. Pentru că dacă vom fi învățați cu postul și cu nevoința, nici nu vom simți că vine prigoana. Nu vreau să minimalizez greul din vremurile respective, și vreau doar să precizez că pentru cei obișnuiți cu crucea se va putea rezista. Că cei obișnuiți cu crucea vor putea rezista. Ne-am putea gândi la prigoana comunistă, despre care voi mai aduce aminte în seara aceasta, când mirenii și preoții și ierarhii închiși trăiau cu foarte puțină hrană și totuși Dumnezeu îi ținea în viață. Așa cum i-a ținut și pe sfinții mucenici din primele secole, care erau frumoși la față de se mirau prigonitorii de chipurile lor. Să observăm încă însă faptul că, deși vor fi politicoși și nu ne vor impune pe noi sau pe urmașilor noștri, vorbesc, ne vor impune, dar am precizat că nu știm cât va mai dura până la sfârșit, s-ar putea să fie ani, zeci de ani, poate și mai mult, de 100 sau și mai mult. Cu toate astea, oamenii slabi în credință nu vor rezista, pentru că au fost învățați cu o viață comodă pe care Anticrist nu le va oferi. Și atunci vor ceda. Cât de ușor este pentru oamenii care nu se gândesc la sfârșitul lumii să-și imagineze că va veni o eră de împlinire, o eră de dragoste, de înfrățire între toate popoarele și religiile, o eră în care va domni pacea, o adevărată nouă eră, New Age, în care omul va ajunge la maturitatea spirituală. Creștinii vor spori duhovnicește și vor avea tot felul de harisme, zic ei, în timp ce Sfinții Bisericii ne atrag atenția asupra faptului că a aștepta Împărăția lui Dumnezeu este o mare rătăcire. Chiar dacă unii filozofi, așa zis ortodoxi, precum Nicolae Berdiaev, a vorbit și el despre această era a Duhului Sfânt, chiar dacă alții s-au găsit să îmbrățișeze învățăturile lui, totuși, părinții cu viață sfântă, mi este Părintele Serafim Rose, le-au stat împotrivă. Noi știm că nu va veni Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Noi știm că vor veni vremuri grele, vremuri de prigoană, care îi vor ajuta pe creștini să ajungă în Împărăție, însă nu în cea pământească, ci în cea cerească. Aș vrea să știu dacă se aude în spate. Trebuie să vorbesc mai tare? Bine. Ultimul citat pe care îl dau din Părintele Paisie și aș dori să nu vă supărați pe mine că dau atât de multe citate, aș dori să vă supărați pe mine dacă vorbesc prea mult după mintea mea, după propria mea înțelepciune, îndepărtându-mă de Duhul Cuvioșilor Bisericii. Deci ultimul citat din Părintele Paisie este următorul. Care vor fi pașii? Și el răspunde. Încet, încet, după cartelă și buletin de identitate, adică după îndosariere, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili prin diferite mijloace viclene pentru ca oamenii să primească peceta pe frunte sau pe mână. Vor forța astfel, fac o paranteză, am citit o mărturie a unui om care afirma că a lucrat pentru unul din marile guverne ale lumii, era doctor și se ocupa de implanturile în trupul omenesc. Și spunea, am realizat implantul fiind convins că vom face acest implant spre binele oamenilor. În etapa finală, trebuia găsit locul în trupul uman în care ar fi trebuit să se facă implantul, astfel încât să nu aibă nevoie de baterii, ci să funcționeze cu energia trupului. Și după ce au studiat care sunt locurile ideale în care s-ar putea implanta un astfel de microchip, cei de la secția respectivă au spus pe frunte și pe mână. Și atunci cercetătorul în cauză și-a dat seama că lucrase pentru Antichrist. A părăsit serviciul, a dat în scris mărturisirea fără de legii sale și s-a retras. Mulți vor crede că astfel de declarații nu au nicio valoare. Alții însă își vor da seama că o astfel de declarație se intersectează cât se poate de precis cu învățătura cuviosului Paisie. Vor forța astfel lucrurile și vor spune: vă veți mișca numai cu cartele. Banii se vor desfința. Va da cineva cartela la magazin și va cumpăra și vânzătorul va lua banii din bancă. E ceva rău în cartele? Să ne dăm seama de un lucru. Există oameni care stau departe de biserică și judecă lucrurile din alt punct de vedere față de noi creștini. Dacă n-am fi creștini și noi ne-am dorit cartele, pentru că e un sistem cât se poate de simplu și nu are nimic rău în sine. Putea exista un sistem de cartele și chiar de microchipuri care să nu aibă nimic rău în el însuși. Puteau să existe cartelele așa cum există deocamdată pentru a scoate, pentru a face cumpărături pentru una, pentru alta. Și atât. Numai că de la cartela simplă se va ajunge la cartela implantată. Și dați-vă seama, necreștinii, necredincioșii vor vrea implanturile așa cum unile și vor deja. Poate că ați auzit că sunt locuri deja în America în care oamenii au libertatea de a-și pune astfel de implanturi. De ce? Să fiu necreștin și să știu că vor pleca ai mei copii în cine știe ce excursie, într-un loc în care s-ar putea rătăci și să știu că aș putea avea alternativa de a le pune microchipul ca să-i găsesc prin satelit în cazul în care s-ar pierde, mi s-ar părea o prostie să nu le pun microchipul copiilor, așa cum foarte mulți deja pun microchipuri la câini. Sau am înțeles că deja se pun microchipuri și la unele animale, măgar sau numai și... La cai, obligatoriu. Raționamentul e practic. Dacă îmi fură vecinul calul, eu văd din satelit unde stă mama vecinului și exact în satul ăla mă duc și mi-am luat calul și gâtul vecinului. Cal cu tot. Deci noi nu trebuie să ne înfierbântăm așa și să ne încrâncenăm, să spunem, sunt handicapați cei care vor microchipuri. Trebuie să avem limpezimea de a înțelege demersul lor. Vă spun și nu mi-e teamă de Dumnezeu. Dacă nu credeam în Dumnezeu și nu eram creștin, mi s-ar fi părut o prostie să nu îmi pun microchip. Practic. Pleacă bărbatul de acasă, în alt oraș. Microchipul știe, soția e tot acasă sau e la fostul coleg de facultate. Înțelegeți? Amintiri ce dor. Dar prin calculator știa imediat dacă veghează liniștit asupra copiilor sau veghează asupra colegului. Trebuie să vă fie foarte clar de ce mulți vor vrea pecetuirea. Este cât se poate de practică. Nimic rău din punctul lor de vedere. Și se putea să existe o pecetuire care să nu aibă nimic rău. Precizez, ideea asta e cam personală. N-am găsit-o la alții. Dacă vi se pare greșită sau aveți cea mai mică reținere, respingeți-o. Pentru că n-am găsit-o în cărți însă. E o mărturisire practică a unui om care se gândește că poate n-ar fi fost creștin. Mai exact, mi-aduc aminte de cum vedeam lucrurile înainte de a fi creștin și sunt sigur că aș fi cerut pecetluirea. Problema care e? Că în momentul în care se va face asemenea pecetluire, se va face cu semnul fiarei. Și pentru necredincioși, semnul fiarei va fi o joacă. Așa cum vedem tot felul de filme că își pun nume demon, satana, cred că știți cu toți de parfumul lui Banderas, diavolo. O să-și pună 666. Ei, și puteau în egală măsură să-și pună și pe frunte sau pe mână icoană cu Mântuitorul, că la fel de tare i-ar fi durut sufletul. Înțelegeți? Ei știau că au banul, au masa, au stomacelul și gata. Problema va fi însă pentru creștini. Părinte mi-a zis că sunteți cu sănătate, aduceți-vă, nu vreau să vă... Pe atunci nu o să mai fie interesant și continui după ce vă întoarce. Cel ce nu va avea cartelă nu va putea nici vinde, nici cumpăra. Pe de altă parte, vor face reclamă sistemului perfect, al pecetluirii cu raze laser, cu 666, pe mână sau pe frunte, care nu se va vedea la exterior. În același timp, la televizor vor arăta că cutare a luat cartela cutăruia și a luat banii din bancă și vor spune mereu. Mai sigur este pecetluirea cu raze laser, pe mână sau pe frunte, pentru că numai deținătorul își știe numărul lui. Pecetluirea este sistemul perfect. Celălalt nu-ți va putea lua nici capul, nici mâna și nu-ți va vedea pecetea. Un argument, iarăși, foarte practic. Așa cum pierdem portofele sau chei, o dată sau de mai multe ori în viață până ne vine mintea la cap și poate și după aia, putem să ne pierdem și cartela, nu e nicio problemă, nicio diferență. De pierdut tot pierdem sau poate să fie chiar în pormoneu. Și atunci, practic, e mai firesc să o ai la purtător. Și dacă o ții precum pe cheie la gât, se poate să se rupă sfoara și să rămâi fără cartelă. Și atunci, un alt argument pentru necredincioși, implantul. Deja Părintele Paisie că nu-ți vor lua mâna și capul. Cred că pe vremea aia o să fie mafios care o să-ți ia și mâna și capul dacă o să vrea să scoată banii din bancă. Da. Nu intrăm în amănunte de genul ăsta. Zice așa. Și nu numai când dăm, dar și când trebuie să luăm ceva, să nu ne gândim la noi înșine, ci să căutăm totdeauna ce odihnește celălalt suflet. Să nu existe înăuntru nostru nesațiu, să nu avem gândul că suntem îndreptățiți să luăm oricât vrem și să nu rămână nimic pentru celălalt. Și cu asta am încheiat citatele din Părintele Paisie, rugându-vă să fiți atenți asupra ultimei idei. Dacă vom fi învățați cu măsura, iarăși spune Părintele Paisie, vom rezista. Acum vă voi citi o listă cu cei 63 de înaintemergători ai Antichristului. Pe continente, pe țări, pe orașe, pe sate, pe cartiere, pe străzi, vă dau și numărul de telefon dacă vreți. Evident, glumesc. Ar fi absurd ca cineva să-și imagineze că poate face o astfel de listă completă. Important este însă nu să fim obsedați să aflăm încă unul sau încă doi sau încă trei din acești înaintemergători, ci să avem criteriile după care să-i putem recunoaște. Și criteriile acestea ne vor ajuta să identificăm chiar și acolo unde, dacă ne-am fi pripit să o facem, nu am fi putut o face. Sfântul Atanasie cel Mare spunea despre Arie că este antichrist. Întrebare de baraj. Deci a venit antichrist acum 1600 de ani pe vremea Sfântului Antonie. E de baraj pentru seminariștii din anul, pentru teologie. Bineînțeles că n-a venit. Sfântul Serafim de Sarov spunea despre un voinic, Ivan Tverdoșev, care prigonea surorile de la Divevo, că este antichrist. A venit antichrist pe vremea Sfântului Serafim? Evident, nu. Ia să vedem lista cu nume pe care o dă Sfânta Scriptură, care zice așa. Mulți amăgitori au ieșit în lume care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta este amăgitorul și antichristul. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Criteriul este precis, este clar. Antichristul va nega Dumnezeirea Mântuitorului Hristos va nega învățătura fundamentală a credinței creștine. Sunt mulți amăgitori, spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, și de atunci s-au înmulțit și se vor mai înmulți până la sfârșitul veacurilor. Și pe măsură ce ei se vor înmulți, creștinii vor avea și mai multe criterii ca să-i identifice. Îmi dă cineva un ceas? Vreau să nu mă lungesc prea tare. Așa. O să vorbesc la repezeală despre înaintemergătorii Antichristului în cultura contemporană, în politica contemporană și în anumite părți ale conducerii bisericești contemporane. Nu este greu să observăm faptul că mass media ne bagă pe gât învățătura Antichristului. Nu este greu să vedem că așa zis și oameni de cultură, chiar dacă într-o oarecare măsură cochetează cu ortodoxia și se pricep să facă exegeze, să scrie articole sau să țină discursuri, nu-L trăiesc pe Hristos. Să nu ne fie teamă să vedem în acești lideri de opinie înaintemergătorii Antichristului. Dacă nu aș fi fost tânăr, dacă aș fi fost părinte bătrân cu o experiență duhovnicească temeinică, aș fi îndrăznit să nominalizez unii dintre acești înaintemergători ai Antichristului. Numai că având dinți de lapte, nu o fac. Și nici nu trebuie să o facă cei cu dinți de lapte. Trebuie să o facă părinților duhovnicești. Ne învață cultura contemporană și cultura anticreștină, fac o paranteză, cuviosul părinte Iustin Popovici spunea că întreaga cultură contemporană este arianistă. Spui aceasta unui intelectual, va scoate carnetul de însemnări și va scrie o notă. Deci, părintele Iustin Popovici este un extremist, o fundamentalist, o misticoid, o paranoid, o etc. Vor fi mulțumiți în sinea lor că au mai identificat un agent al fanatismului ortodox și vor căuta ca pe viitor să treacă cu vederea orice scriere și orice referire la părintele cu viață sfântă Iustin Popovici. Părinte făcător de minuni, care a avut lumină la mormânt vreme de 40 de zile după adormirea sa. Aș aprecia curajul unui tânăr de o vârstă cu noi, Laurențiu Dumitru, a cărui carte, a cărui culegere de articole am tipărit-o de curând, poate unii știți că sunt directorul editurii Buna Vestire, și am avut bucuria de a tipări această culegere de articole foarte curajoase. Mircea Eliade între erudiție și bordel. Cu argumente, cu citate, simțitoare, de care părinții ortodoxi care vor să-l țină pe Eliade de guru ortodox, nu țin seama. Din lipsă de cultură, din comoditate, din frică sau din alte motive. Iată că un tânăr ca noi, pune degetul pe rană. Sper să mai crească la ora asta. Și tot el spune, într-un articol extraordinar, intitulat De trei ori femeie numai creștină, nu? Următoarele lucruri. Recunosc, titlul mi-a mers la inimă. Și zice așa. Este greu să fii nefavorabil, este greu să scrii nefavorabil despre o persoană atât de iubită și apreciată cum este vedeta postului Acasă TV, Mihaela Tat. Pentru cine se plictisește de citate, pe măsură ce le pun acolo, scap de ele. Deci când rămân numai cu Biblia, să știți că s-a terminat citatea. Zice așa, este volubilă, deschisă, optimistă, încrezătoare, mereu cu zâmbetul pe buze. Dumnezeu dorește din tot sufletul să destupe mințile femeilor, mai ales ale celor trecute de prima tinerețe, apoi să le scoată din starea de blazare în care multe se complac. La prima vedere totul pare în regulă, însă nu-i deloc în regulă. Este deci cazul să mărturisim că de vom tăcea, vor striga pietrele. Și vă fac o mărturisire. După ce am fost în Sfântul Munte Atos și un părinte a insistat să-mi tipăresc convertirea la ortodoxie, treceam printr-un moment de mare frământare, că mă gândeam, m-am găsit gică contra, atunci când atâția cochetează cu înțelepciunea acestei lumi, să scriu puțin altfel. Și când eram mai amărât, aveam un mobil pe vremea aceea, primesc un mesaj din Atos. Dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga. Atât mi-a spus părintele atunci. Și atât de tare am fost impresionat, zic, uite, asta săracul părinte să butoneze la celular ca să mă încurajeze cu aceste cuvinte. Și mi-am dat seama că pentru noi sunt cuvintele astea, fraților. Dacă eu, tu și cei din sala asta vom tăcea, pietrele o să strige. Nu e de joacă. Și iată unul care n-a tăcut. Emisiunea capătă din când în când amprentă sexuală. Ca teolog ortodox și tată creștin, susțin că modul în care doamna Mihaela Tatu încearcă împreună cu invitații săi să facă educație sexuală telespectatorilor, este cu totul străin de Duhul Bisericii. Mai mult chiar, pune în pericol mântuirea pe care Hristos i-o promite omului și pentru care El s-a jertfit. Ați mai citit cuvinte ortodoxe care analizează poziția unor astfel de lideri de opinie? Prea puține sau aproape deloc. Mai am o întrebare, mă vorbesc cumva prea repede, că am ținut o conferință la Arad și mi s-a reproșat după o conferință care dădeam la manivelă într-un manățitor.
Sunt obișnuiți după duhovnicul.
Da? Bine. Cine e de la alt duhovnic, să ridice mâna astăzi. Mihaela Tatu și unii dintre invitați propovăduiesc cu patos experiențele sexuale premaritale, normalitatea masturbării, sexul oral și anal, explicând cât sunt de firești. Și chiar dacă mi-a fost rușine puțin când am citit în fața părinților citatele din programa învățământului, părinții și maicile trebuie să-și aducă aminte că pe acasă au frați, verișori, prieteni, colegi care cad în acest duh al destrului și să-și dea seama că trebuie să le atragă atenția asupra gravității acestei alegeri. Nu de caz moral, spune dumneaei cu un ton firesc greu de închipuit. Perversiune e doar atunci când apare constrângerea. Sau? Adică dacă doarme e... Sau, în iubire nu există perversiune, totul e permis dacă ambii sunt de acord. E de notorietate întâmplarea următoare. Un coleg de trust a fost oprit de o vecină în vârstă care i s-a plâns că doamna tatu face în emisiunile ei apologia sexului oral. Am și eu o nepoată care se uită la televizor și aude așa ceva, a zis femeia. E frumos să se spună asemenea lucruri, domnul X. La care domnul X, armonizând politica postului cu a sa opinie personală, i-a răspuns. Nu, doamnă, este foarte rușinos. Zic eu în glumă. Domnul a răspuns așa. Nu știu dacă e frumos, dar tare-i plăcut. Și zice așa, în încheierea acestui articol autorul, vă rog frumos să țineți minte acest titlu, nume Laurențiu Dumitru, Hristos și tinerii. Cred că va intra foarte curând la sufletele tinerilor care vor avea ocazia să citească această carte. Nu fac reclamă ca editor, ci pur și simplu ca cititor, care am fost încântat de articolele lui. Și încheierea este, din nefericire, femeia în viziunea Mihaelei Tatu trebuie să fie de trei ori femeie, mamă, soție, femeie cu carieră, numai bună creștină, nu. În ceea ce privește politica, ar trebui să vă vorbească unul care se uită la știri, citește ziare și cunoaște oarecum politica de astăzi, numai că eu sunt cam foarte ocupat cu altele și nu vă pot da detalii mai palpitante așa în ceea ce privește politica zilelor noastre, însă Este clar că oamenii politici vor să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ce altceva ați vrea să aducă? Iadul? Cum l-au adus în Serbia? Iadul la vecini, la ei acasă nu. E clar că oamenii politici care n-au credință în Iisus Hristos și care nu știu că vor învia, eu chiar mă gândeam să merg o dată pe stradă și să rezic la oameni. Băi, să vă dau o veste nouă, nouă, nouă. Hristos a înviat. Mi se părea cea mai nouă veste, pentru că, deși strofa asta o știu cu toți și o repet eventual și de Paști, dacă vin de formă la biserică, practic ei nu-și dau seama că Hristos a înviat. Este o chestie extraordinară. Că Hristos a înviat. Și aș vrea să le spun, Hristos a înviat. Însă mi-am dat seama că aș fi ridicol așa cum sunt uneori și nu mi-e rușine totdeauna. Și în momentul în care nu cred că Hristos a înviat, e clar că vor căuta să niveleze credința creștină, vor căuta să-i aducă pe creștini la același punct de vedere cu al lor. Câtă vreme o să auziți oamenii politici spunând că vor aduce bunăstare mondială, pace mondială, echilibru financiar mondial, vor scăpa de sărăcie, șomaje, să-i credeți că unii dintre ei sunt chiar sinceri. Dar, după toate astea, va veni anticrist. Este foarte ciudat că ei vor din ce în ce mai mult bine și pac, bombele pe Serbia ortodoxă. Este foarte ciudat că ei vor numai bine, bine, toleranță și înțelegere și pac, să intre femeile în Sfântul Munte. Și o să mai vină amănunte din astea la momentul potrivit. Ei tocmai le gândesc acum despre bunăstarea Bisericii Ortodoxe. Deci, la capitolul politică mai puțin. Despre capitolul biserică. Trebuie să vorbesc cu grijă. Pentru că aseară a fost un simpozion Serafim Rost. Mai ales cu grijă. A fost un simpozion Părintele Serafim Rost și a trebuit să-i prezint viața și învățăturile. A trebuit să... Nu era corect din partea mea să trec cu vederea faptul că a fost prigonit Părintele Serafim Rost de către ierarhi. A fost prigonit așa cum fusese prigonit și Părintele său duhovnicesc, Sfântul Ioan Maximovici, făcătorul de minuni din San Francisco. Precum știți, Sfântul Ioan a fost adus în tribunal în proces civil, el care vindeca bolnavi încă din timpul vieții, el care făcea mulțime de minuni, dacă îi citiți minunile, parcă eclipsează 6 volume din viețile Sfinților. Și cu toate astea, dușmanii bisericii, ierarhi ortodoxi, dușmanii bisericii, l-au adus pe Sfântul Ioan în tribunal. Și pentru că prezentasem câteva amănunte de genul acesta, la partea cu întrebările, un părinte zice, Danion n-a vrut să fie anticlerical în ceea ce a spus, dar și-a continuat. Și pe mine m-a durut. Și vă spun că m-am frământat și aseară și azi noapte și azi. Am fost anticlerical fiind obiectiv. Era mai corect să trec cu vederea faptul că Părintele Serafim a fost perigonit așa cum a fost perigonit și Sfântul Ioan Maximovici. La noi, la mănăstire, eu stau în București, lângă mănăstirea Radu Vod, unde a fost adusă moaștele Sfântului Ieraș Nectarie, celălalt mare făcător de minuni al secolului 20. Și am ținut o predică de prăznuirea Sfântului Nectarie, ca o mulțumire că m-a ajutat și că a doua zi, deci în predica seara, a doua zi urma să fie botezată în fetița mea Nectarie. Și mi-am dorit tare mult să predic la acolo și am predicat. Și mi-a zis cineva, nu e frumos că ai vorbit despre faptul că l-au prigonit alții, că l-a prigonit Patriarhul Sofronie al Alexandriei, nu trebuia să treci cu vederea asta. Vrei să-ți faci dușmani în biserică? Și ce ar fi să ne apucăm acum să modificăm noi viețile Sfinților, să dăm niște variante giorno, să nu supere pe nimeni, și să dăm ochii cu Sfinții la judecată? Mi-ar fi foarte frică. Deci, la capitolul acesta, voi vorbi cu inima strânsă, dar vă rog să mă credeți că n-am nici cea mai mică idee de anticlericalism în inima mea, că iubesc din tot sufletul meu atât pe preoții, pe ierarhii contemporani cu viața sfântă, cât și pe toți sfinții și cuvioșii bisericii care au urcat toate treptele ierarhicești. Și că sunt convins că cine dă cu barda în preoți și în ierarhi, dă cu barda în biserică. Și totuși, Părintele Serafim Rost atrăgea atenția asupra faptului că între lucrările diavolești în secolul 20 a fost compromiterea unei părți din conducerea bisericii. Ierarhi veneau la adunările ecumenice și spuneau: stați liniștiți, fraților, în Rusia e liniște. Stați liniștiți, fraților, în Rusia se face închisoare numai pe motive politice. Am citit o declarație, o acuzație parcă la adresa unor mari ierarhi ruși care erau acuzați de fascism. Și mă gândeam, zic, ia uite, acuzația asta cu fascismul și la noi, și la ruși, când vrei să dai mărturisitorii lui Hristos, îi acuz că sunt fasciști. Acum cred că ar trebui să acuz că sunt filotalibani sau cine știe ce e.